Su jumis Marijos radijas. Dabar yra 2 valandos.
Laida gyvybės medis.
Sveiki Marijos radijo klausytojai, eteryje laida gyvybės medis. Šiandien tęsime pažintį su Jono Pauliaus II veikalu Kūno teologija. Prie mikrofono Rūta Pociutė. Šiandienos laidoje pabandysime suprasti vieną pagrindinių kūno teologijos teiginių, raktinių sąvokų. Tai, kad žmogaus kūno prasmė yra santuokinė arba jungtuvinė. Įvairiuose lietuviškose vertimuose galima sutikti skirtingai išverstą šitą žodį, tai arba santokinė kūno prasmė, arba jungtuvinė, dar kai kur randama vedybinė kūno prasmė. Tai yra, kad žmogaus vyro ir moters kūne yra įrašytas santokos pašaukimas. Ką tai reiškia, kaip jis yra įrašytas ir analizuosime šioje laidoje. Čia kartu išryškės ir santokos gilesnė prasmė. Santokos kaip visiško savęs dovanojimo, atiduodant savo kūną. Nes kaip žmogus gali save dovanoti, didžiausia to išraiška yra atiduodant savo kūną, nes kūnas išreiškia asmenį. Santokoje tarp vyro ir moters įvyksta šitą santoką arba pasirenkant celibato kelią, santokoje su pačiu dievu. Abiem atvejais yra dovanojamas visas asmuo ir ši dovana išreiškiama kūniškai. Abiem atvejais įvyksta santoka, išpildomas pašaukimas galutinai save dovanoti. Supratę kūno prasme, suprasime ir giliausią savo egzistencijos prasme. Giliausia savo pašaukimą bei laimės pilnatvę. Taigi, giliau panalizuosime, ką reiškia Jono Pauliaus II kūno teologijos raktinė sąvoka, kad giliausia kūno prasmė yra santokinė, kad kūnas pačiu savimi, savo vyriškumu arba moteriškumu kalba apie santoką, jungtuves. Tai, ką kalbėjome ankstesnėse laidose apie pirmapradę vienatvę, vienybę ir nuogumo be gėdos patirtį, kuriuos pirmieji tėvai išgyveno iki nuodėmės, visa tai padeda atskleisti santokinę kūno prasmę, kurios pagrindas yra dovana. Pagal Joną Paulių II, visa žmogaus antropologija, kas yra žmogus, galima paaiškinti per dovanos sąvoką, savęs dovanojimo ir kito priėmimo kaip dovanos. Labai trumpai prisiminsime apie tas pirmapradės patirtis, vienatvė, vienybė ir nuogumo patirtį. Visos jos remiasi pradžios knyga. Tai yra, kadangi esame jau nuodėmės paliesti, mums šitos patirtis tiesiogiai jos yra neprieinamos. Ir apie jas galime sužinoti tik iš apreiškimo, iš šventojo rašto. Ir ypač iš pirmųjų 3 pradžios knygos skyrių. Ten simbolinė kalba iš tiesų atskleidžiama giluminė tiesa apie asmenį. Taigi pradžios knygoje rašoma, Dievas apžvelgė viską, ką buvo padaręs, ir iš tikrųjų matė, kad buvo labai gera. Būtent tokiu žvilgsniu ir ne tik Dievas apžvelgė ir matė, kad buvo labai gera, bet būtent tokiu pat žvilgsniu ir pirmieji vyras bei moteris iki nuodėmės jie žvelgė vienas kitą. Ir žvelgdami tarsi perėgėjo vienas kito gelmes ir vienas kitų gerėjusi. Įžvelgė vienas kitame dieviškai paveikslą, o tai yra pamatinė tiesa apie vienas kitą. Vyras žvelgė į moterį ir gerėjusi jos asmeniu, kad tai yra labai gera. Lygiai taip pat moteris vidiniu širdies žvilgsniu žvelgė į vyrą ir regėjo, kad tai yra labai gera. Ir tai yra dieviškas žvilgsnis, tai yra peregintis asmens vertę, grožį, gėrį ir tiesą apie asmenį. Skaidrus žvilgsnis, tyras, nuskaistintas. Regintis tai, kas yra giliausia asmenyje. Kad asmuo yra sukurtas pagal Dievo paveikslą ir jis yra sukurtas Dievui. Asmens kilmė ir jo galutinis tikslas. Dievas apžvelgė visą, ką buvo padaręs ir iš tikrųjų matė, kad buvo labai gera. Šitoks žvilgsnis, jisai taip pat atskleidžia ir giliausią dieviškąjį motyvą, kuriant pasaulį. Tai yra, kitaip sakant, kodėl Dievas kūrė pasaulį, o ypač kuriant vyrą ir moterį. Ir šitas motyvas yra meilės motyvas. Jonas Paulius II rašo, tik tai meilė gimdo gėrį ir gėrisi sukurtuoju gėriu. Kaip Dievo veiksmas, sukūrimas nėra tik pašaukimas iš nebūties. Tai taip pat reiškia dovaną, didžiulę ir radikalią dovaną. Šitai prašo popiežius. Pagal Joną Paulių, savęs dovanojimas ir meilė yra sinonimai. Savęs dovanojimas nurodo į tą, kuris save dovanoja, į kitą, kuris tą dovaną priima, ir ryšį tarp jų susikurianti šio dovanojimo ir dovanos priėmimo metu. Dievas dovanoja kūrinyje, o žmogus ją priima. Žmogus kaip dovaną priima ir savo paties sukūrimą, savo paties gyvybę, gyvenimą. Ir žmogus vienintelis iš visos kūrinijos gali priimti Dievo savęs dovanojimą, Dievo dovaną, jo meilę, ir atsakyti ją, nes žmogus vienintelis yra sukurtas pagal Dievo paveikslą. Tai yra vienintelis visoje kūrinijoje žmogus yra asmuo, galintis pažinti ir turintis laisvą valią, tai yra gebantis mylėti, tai yra galintis laisvai apsispręsti, atsakyti į Dievo meilę. Taigi jau pats žmogaus sukūrimas, kaip galinčio mylėti asmens, reiškia pirmapradę sandorą tarp žmogaus ir Dievo. Ir kas yra sandora? Sandora nėra sandiris. Sandora yra daug giliau, sandora yra pašaukimas tapti šeimos nariu, susijungimas meilės ryšiais. Sudarius sandorą žydiškoje kultūroje, svetimas tapdavo šeimos nariu. Sukūrimas yra radikali Dievo dovana žmogui ir kartu pašaukimas, užduotis, misija. Tapti Dievo, paties Dievo šeimos nariu, atsiliepti meilę į Dievo meilę. Dar kitaip sakant, sandora tarp žmogaus ir Dievo yra kvietimas į santokinį ryšį, kur Dievas dovanoja, o žmogus besąlygiškai atsiveria šiai dovanai, ją priimdamas ir ją atsiliepdamas. Kaip žmogus patiria labai konkrečiai gyvenime šį kvietimą į santokinį ryšį su Dievu, sandorą su juo, ir kaip jį išpildo? Pabandysime atsakyti šitą klausimą. Pirmiausia, savo žmogiškoje vienatvėje žmogus jaučia nuolatinį Dievo alkį, dvasinį Dievo troškimą. Žmogus visada iš esmės stovi vienas priešais Dievą. Net esantis ne vienas, esantis šeimoje, esantis draugystėje, bendrystėje su kitais žmonėmis, iš esmės žmogus visada yra vienas priešais Dievą. Vienas savo viduje. Ir joks kitas žmogus negali prasiskverbti tą žmogaus vidų, ir joks kitas žmogus nei žmogiška meilė negali užpildyti ir pripildyti žmogaus dvasinės bedugnės. Jis yra sukurtas pagal begalybės paveikslą, todėl pats yra begalinis. Tačiau kartu šis kvietimas į meilės ryšį su Dievu yra užrašytas pačiame žmogaus kūne, lytiškume. Apie tai kaip ženklas, kaip nuoroda, skelbia vyriškumas ir moteriškumas, lytinis asmenų papildomumas. Pagal Dievo paveikslą žmogus yra sukurtas ne kaip abstraktus žmogus, bet kaip vyras ir moteris. Ir jau pats toks sukūrimas pagal Dievo paveikslą reiškia ir pašaukimą visiškai save dovanoti vienas kitam, nes Dievas visiškai save dovanoja. O ši giluminė dviejų asmenų dvasinė vienybė, tas visiškas savęs dovanojimas, kuris įvyksta tarp moters ir vyro pasirenkant vienas kitą santokoje, šitas savo asmens dovanojimas, jis yra išreiškiamas per kūną, atiduodant savo kūną. Ir ryškiausias regimas šioje žemėje tokios savęs dovanojimo ženklas, tai yra santokinis meilės aktas. Jau nekartą minėjome, kad žmogaus kūnas išreiškia jo asmenį, jo dvasinį vidinį aš. Todėl dovanojant kūną yra dovanojimas ir visas asmuo. Ir tikrai autentiška savęs dovana, kurią žymi meilės aktas, įmanoma tik tai santokoje, kai vyras ir moteris laisvai pasirenka vienas kitą gyvenimo draugų. Amžinos ir ištikimos meilės priesaika vienas kitam priešais Dievą ir priešais bendruomenę užanspauduojama santokiniu meilės aktu. Tada šitas tapimas vienu kūnu tikrai išreiškia asmenų susivienijimą, susijungimą, išreiškia šitą priesaiką. Ir kai kalbame apie asmenų susivienijimą, susijungimą, žinoma, asmuo yra neprarandamas, bet priešingai asmuo atranda save. Ir praturtėja, nes išplėsdamas savo aš, žmogus priima kito aš. būtent tam išreikšti, tam ženklinti yra sukurtas lytinis aktas nuo pat pradžių. Kad juo kas kart naujai būtų atnaujinama, atkartojama santokinė priesaika. Dviejų asmenų savęs dovanojimas vienas kitam. Lytinis aktas iki santokos neišreiškia tokios besąlygiškos, ištikimos dovanos, nes savo valia širdimi, protu žmogus dar nėra pasiruošęs tokiam savęs dovanojimui kitam asmeniui. Nei jisai gali priimti kitą kaip tokią dovaną. Nes iki santokinio lytinio akto metu kūnas kalba apie santoką, kūno kalba taria santokos priesaiką, o tuo tarpu vyras ir moteris širdyje ir valioje dar nėra pasiruošę jai. Vadinasi, gaunasi toks kilimas, kūnas kalba vieną, žodžiai kalba ką kitą. Jeigu būsime iki galo sąžiningi, toks lytinis aktas yra daugiau nukreiptas labiau į malonumo siekimą kaip tikslą. Ir asmuo čia daugiau tarnauja kaip priemonė tam tikslui pasiekti. Nors ir labai užmaskuotomis formomis ir labai racionalizuotas įvairiais proto argumentais gali būti toks lytinis aktas. Ir čia norėčiau pacituoti Karolį Voitylą iš knygos Meilė ir atsakomybė. Būsimasis popiežius rašo, kad meilė negali reikštis vartojimu, net jeigu tai yra abipusis vartojimas ir lygiavertis vartojimas. Nes asmuo niekada nėra priemonė, jis yra sukurtas dėl jo paties ir vienintelis teisingas elgesys su asmeniu yra jį mylėti, o ne vartoti. Ir toliau jisai rašo, kad meilė taisyklingai reiškiasi asmenų susivienijimu. Ir šitokio susivienijimo išraiška yra seksualinis bendravimas. Tačiau jisai sako, svarbu pirmiausia neiškreipti natūralaus faktų nuoseklumo, taip pat ne vienu iš jų nepraleisti. Taigi pirmiausia, per meilę turi būti pasiektas asmenų, moters ir vyro susivienijimas. Kitaip sakant, giluminė draugystė, abipusiška draugystė, siekinti gėrio vienas kitam bendrystė. Ir tik šio brandaus susivienijimo išraiška gali būti abiejų seksualinis bendravimas, kurį popiežius vadina santuokiniu bendravimu, nes tik santuokoje jis yra savo vietoje. Tik santuokoje jis iš tiesų atspindi asmenų susivienijimą. Ištikima ir neišardoma. Pats lytiškumas byloja apie santoką. Pats faktas, kad esame vyrai ir moteris, byloja apie santoką. Kūnas ir lytiškumas yra sukurtas santokai visiškam savęs dovanojimui, asmenų meilės bendrystėje. Taigi kūno prasme yra santokinė. Ir tai nereiškia, kad yra išpildoma tik per lytinį aktą. Lytinis aktas yra sukurtas būti ryškiu dieviškos santokinės meilės ženklu, tačiau tai nėra vienintelis kelias. Santokinė kūno prasmė lygiai taip pat išpildoma save visiškai dovanojant, atiduodant savo kūną ir celibate. Tai labai konkretus atsiliepimas į Dievo pašaukimą jaučia žemėje būti ryškiu laikų pabaigos ženklu. Jau šiame pasaulyje pradėti gyventi amžinybės tikrovę. Tai yra būsimoje amžinėje santoka su Dievu. Vienuoliai ir vienuolės bei kunigai arba skaistybės įžadus davę pasauliečiai jaučia žemėje išgyvena tą galutinę kūno, lytiško kūno prasme, santoka su Dievu, kur yra dvasinė santoka ir kuriai kiekvienas esame pašaukti ir kuriam žinybėje išsiskleis visų savo grožių. Santokinė kūno prasme išpildoma taip pat ir bet kuriame kitame pašaukime, atiduodant, dovanojant save meilės artimui tarnystėje. Santokinė kūno prasme, kad ir kaip įvairiai būtų įkūnita ar išgyventa šiame pasaulyje, galutinai bus išpildyta ir išskleista visoje savo gelmėje ir grožyje, tik tai laikų pabaigoje, santokoje su Kristumi, amžinoje vienybėje su Kristumi. Tačiau kiekvienas keliaujantis į šį galutinį tikslą, nepaisant koks be būtų žemiškasis jo pašaukimas, kiekvienas keliauja kaip įkūnita lytiška būtis, keliauja kaip vyras arba kaip moteris, netmetant vyriškumo nei moteriškumo. Net kitas kelias yra celibatas, nes moteriškumas ir vyriškumas liudija vieną vienintelę tiesą, kad žmogus sukurtas Dievo meiliai. ir kad pašauktas tapti Dievo meilės paveikslu. Atsiverti Dievo meiliai, ją priimti ir į ją atsakyti. O atsakyti žmogus į Dievo meilę gali visiškai save dovanodamas iš meilės kitam asmeniui. Taigi iš tiesų meilė ir savęs dovana, kuri yra įrašyta mūsų lytiškume, jie apima visus pašaukimus. Viskas yra dovana, todėl ir žmogus pašauktas tapti dovana. Tai yra įrašyta lytiškame kūne ir tai yra tai, ką reiškia santokinė kūno prasmė. Tai yra giliausia tiesa apie mūsų kūną ir mūsų kaip asmenis. Kokie įvairūs pašaukimai bebūtų, pats natūraliausias žmogui santokinės kūno prasmės išgyvenimas visgi yra santoka. Šitas pašaukimas yra sukurtas paties Dievo kaip labai geras. Vyras paliks tėvą ir motiną, glausis prie žmonos ir du taps vienu kūnu. Kaip autentiškai išgyventi šią dovaną vyro ir moters meilė santykyje, kuri prasideda nuo simpatijos ir pamažu eina link išrinktosios meilės, santokinės meilės. Ir jau prieš tai buvusiose kūno teologijos laidose pamažu analizuojamos šitos pirmapradės patirtis, vienatvė, vienybė ir nuogumas be gėdos, visos jos pamažu atskleidžia, koks iš tikrųjų yra autentiškas savęs dovanojimas. Pirmiausia, savo vienatvėje, būdamas vienas pasaulyje, žmogus atranda, kad jis yra asmuo, atranda, kad jis yra pajėgus priimti visą aplinkui esančią kūriniją, kaip paties Dievo gyvybės ir meilės radikalią dovaną, galų galia priimti kaip dovaną savo paties būti, tai kad jis egzistuoja, priimti savo gyvenimą kaip dovaną. Žmogus suvokia, kad jis pats sau yra grinų griniausia Dievo dovana. Ir savo vienatvėje žmogus taip pat supranta, kad tam, kad jis galėtų išsiskleisti kaip amžinosios meilės atvaizdas ir paveikslas, jam reikalingas kitas asmuo, su kuriuo galėtų kurti abipusės dovanos santyki. Priemu savo gyvenimą kaip dovana, žmogus trokšta tapti tokia pačia dovana, kaip kad jam yra jo paties gyvenimas, kitam asmeniui. Jis trokšta dovanoti save kitam asmeniui. Ir būtent šį troškimą į įkūniją pirmapradės vienybės patirtis. Kai vyras atranda moterį, moteris atranda vyrą. Yra gyvendinamas abipusės dovanos, mainų santykis, apsikeičiama dovanomis. O pirmą pradė nuogumo patirtis atskleidžia dovanojamos dovanos nuoširdumą ir tikrumą. Kad abu vyras ir moteris suvokia ir perėgi vienas kito kūno santokinę prasme. Vienas kito kūnas jiems kalba apie asmens gelmę, apie pašaukimą Dievo meiliai, kurią ir dalyjasi vienas su kitu per kūną, per savo vyriškumą ir moteriškumą. Ir šitokia įkūnita meilės, autentiškos meilės samprata nurodo, kad žmogus iki nuodėmės buvo integralus, susivienyje savo vidinėse ir išorinėse galiose. Meilė jis išgyveno kaip vidinį polėkį, o santokinė kūno prasmė tik patvirtino pastarąjį. Nes žmogus yra vientisa su kūnu ir dvasia. Kūnas reiškia dvasia, todėl ir kalbant apie žmogaus asmenį, apie dviejų asmenų dvasinę vienybę ir bendrystę, neišvengiamai kalbame ir apie žmogaus kūną bei jo lytiškumą. Ir kaip rašo Jonas Paulius II, jeigu kalbėsime tik apie asmenį be kūno arba tik apie kūną be asmens, iškreipsime pradžios knygos antropologiją. Taigi visa tiesa apie kūną ir lytiškumą yra paprasta ir grina tiesa apie bendrystę, draugystę tarp asmenų. O šita vidinė dvasinė asmenų bendrystė, draugystė yra sukuriama per integralę įkūnitą meilę. Jis yra kūniškai išreiškiama. Ir ką reiškia integralė? Integralė tai reiškia tokią meilę, kur mintys, žodžiai, jausmai ir konkretus elgesys kito asmens atžvilgių, jie harmoningai eina iš vien. Tai yra vidinis asmens ryšlumas, kur kito asmens vertė yra patvirtinama visų mano elgesių. Integrali meilė yra skaisti meilė, palaipsniui vedantys santokinės kūno prasmės išsiskleidimą, savęs dovanojimą laisvėje ir kito priėmimą. Visą atskirą laidą skirsime plačiau išsiaiškinti, kas tai yra integrali meilė, kas tai yra skaisti meilė. Kaip konkrečiai yra išgyvenama šita skaisti draugystė tarp vyro ir moters. Dabar tai tiesiog trumpai paaiškinu, kad tai yra tiesiog priešinga vartojimui. Pacituosiu Joną Paulių II. Santokinė kūno prasmė yra kūno gale išreikšti meilę. Būtent tą meilę, kur asmuo tampa dovana, o tapdamas dovana išpildo savo būties ir egzistencijos giliausią prasmę. Šitą Jono Pauliaus II citatą atliepia ir raktinė jo labai mėgstama citata iš Antrojo Vatikano susirinkimo dokumento Gaudium et Spes. Žmogus vienintelis kūrinys žemėje, kurio Dievas norėjo dėl jo paties, gali visiškai atrasti save tik nuo širdžiai save atiduodamas. Šis susirinkimo mokymas liečia ne tik žmogaus dvasę, bet ir kūną. Ir grinai naturalistinėme požiūrėje į žmogų ir jo kūną vidinis dovanos principas jis yra praleidžiamas. Naturalistinėme požiūrėje į žmogų ir jo kūną neprasiskverbiama į asmens lygmenį. Todėl prokreacija čia yra pagrindinis santokinio lytinio akto tikslas. Kitaip tariant, pagrindinis santokos tikslas yra vaikai. Ir tokia pozicija ilgai buvo pagrindinė bažnyčios pozicija. Ji nėra neteisinga, jinai yra tiesiog dalinė. Ir jos nepaneigdamas, Jonas Paulius II teigia, kad žmogaus kūnas nėra skirtas tik vaisingumui ir prokreacijai, vaikams gimdyti, kaip visame gamtos pasaulyje, palikuonėms gimdyti. Nuo pat pradžių žmogaus kūnas yra skirtas meilei išreikšti. Tačiau tai, kad kūnas yra skirtas meilei išreikšti, meilės mes šiandien galime suprasti kaip antro santokos tikslo, šalia pirmojo, prokreacijos, vaikų gimdymo. Veikiau meilė yra vidinis, santokai gyvybę teikiantis principas, iš kurio ištrykšta santokos tikslai. Prokreacija vaikai yra iš autentiškos meilės bendrystės, ištrykštantis pirminis santokos tikslas. Ir čia reikia saugotis abiejų kraštutinumų, tai yra tradicinės formuluotės, kuri pabrėžia prokreacijos pirmumą neigiant santokinę meilę, tačiau lygiai taip pat saugotis ir tokio modernaus požiūrio, nes nemažai modernių teorijų pabrėžia santokinę meilę į antrą planą nustumiant vaisingumą ir prokreaciją. Jeigu norime susidaryti visuminį vaizdą, integralų vaizdą apie žmogišką meilę, šitų dviejų dalykų neturėtume atskirti. Žmogus myli savo kūnu per kūną, kurį Dievas palaimino besąlygiškam savęs dovanojimui. Tai yra atvirumui gyvybei ir vaisingumui. Kūnas iš tiesų turėtų žmoguje preikšti gyvenimo prasme. Pasižiūrėjęs savo kūną į tai, kad žmogaus kūnas yra vyriškas arba moteriškas, tai jam turėtų liudyti apie gyvenimo prasme, nes kūne lytiškume yra įrašytas pašaukimas mylėti taip, kaip myli Dievas. Radikaliai, besąlygiškai, nieko savo nepasilaikant, mylėti dovanojant save laisvėje. O tai neišvengiamai reiškia ir atvirumą gyvybę ir vaisingumą. Tai lyg meilė ir atvirumas gyvybei, tai yra tarsi tos pačios monetos dvi pusės. Taigi pats vyriškumas ir moteriškumas atskleidžia dovanos įstatymą, kalba apie jį. Tai yra įrėžta žmogaus kūne, prigimtyje jo. Ir kai šio įstatymo nepaisoma, dovanos įstatymo, kai einama prieš savo prigimtį, tada susvetimėjame santokiniai kūno prasmei, juos paprasčiausiai nebeatpažįstame, tuomet ir gyvenimo prasmė nebeatpažįstama. Kūnas nieko nebesako. Jis pasidaro svetimas ir nereikalingas, tai, ką reikia niekinti, visaip išnaudoti, o galiausiai ir atsikratyti. Šitokio požiūrio į kūną išties aptinkame nemažai šiandienos pasaulyje ir šiandienos visuomenėje mūsų pančioje. Pirmoji nuodėmė pirmiausiai ir aptemdo būtent santokinę kūno prasme, apreiškiančią žmogui Dievo didingą planą žmogaus meilį ir žmogaus gyvenimo tikslą, kaip sakant, piktasis taikė tiesiai į taikinį. Šiandien nemažam skaičiui žmonių kūnas ne tik nepreiškia gyvenimo prasmės, bet priešingai sukuria gyvenimo beprasmybės jausmą. Net daugeliu krikščionių, manančių, kad gyvenimo prasme jie yra atradę dvasinę prasme, iš tiesų jie nesuvokia, kad ši prasme yra įrašyta jų kūne, vyro ir moters kūne. Ir tokiu atveju pati kūną dažnai žvelgiama kaip į erzinančią kliūtį gyvenant krikščionišką gyvenimą. Tačiau taip nėra, negalime gyventi tikrai krikščioniško gyvenimo, nepriimdami savo kūno. Būtent tai moko Dievo apreiškimas ir būtent tai atrandame patys, jeigu tik išdrįstame priimti šventąją dvasę, išlietą per Kristaus kūno mirtį ir prisikėlimą. Kristus savo kūne iš naujo atskleidžia santokinę kūno prasme, tai yra radikalios dovanos prasme. Ir atskleidžia tą meilės gelmę, į kurią esame nuo pat sukūrimo pradžios kviečiami. Ir Kristus įgalina mus jau čia žemėje išgyventi ne tik nuodėmės sužeistos meilės trupinius, bet visą meilės pilnatvę. Įsisąmoninus santokinę kūno prasme ir išdrįsę tiesoje ją gyventi, atrasime viso gyvenimo prasme, džiaugsmą ir laimę. Thank you. Šiandien kalbame apie santokinę kūno prasmę, kur yra viena raktinių kūno teologijoje. Kita raktinė savoka yra dovanos laisvė. Ši laisvė yra neatsiejama nuo santokinės kūno prasmės. Pirmoje laidos dalyje citavome popiežiaus labai mėgstamą citatą iš Antrojo Vatikano susirinkimo dokumento Gaudium et Spes, kad žmogus vienintelis kūrinys žemėje, kurio Dievas norėjo dėl jo paties. Ir žmogus gali atrasti save tik nuo širdžiai save atiduodamas. Taigi, jeigu žmogus yra sukurtas dėl jo paties, vadinasi, jis negali būti niekieno pasisavintas. Niekas kitas, išskyrus jį patį, negali jo turėti. Jisai priklauso tik tai sau pačiam ir niekam kitam. Žmogus yra toks begalinis ir toks neprasiskverbiamas kitam. Jis yra neperteikiamas. Jis yra neliečiamas, neatiduodamas. Ir dėl to tarsi iškyla problema, kaip tada vyras ir moteris gali vienas kitam save atiduoti, dovanoti, nepažeisdamas savo pačių ir vienas kito kaip neperteikiamų, neprieinamų asmenų orumo. Atsakymas glūdi dovanos laisvėje. Kitaip sakant, reikalingas paties žmogaus valios dalyvavimas. Asmuo negali prasiskverbti kitą asmenį, negali jo turėti, nebent šis save laisvėje apsisprendžia dovanoti kitam asmeniui ir dovanoti save meilėje. Prašo Karolis Voityla, meilė asmenį tartum išgelbsti iš to natūralaus neliečiamumo ir neatidavimo. Iš meilės asmuo laisvai save dovanoja kitam. Adomas, pamatęs nuogą moterį, nepatyrė šito nuogumo akivaizdoje, jisai nepatyrė jokios vidinės prievartos, patenkinti grinai instinktą. Iki nuodėmės žmogus buvo laisvas nuo tokio vidinio suvaržymo, būdingo grinai gyvūnų instinktui, kuris stimuliuoja dauginimasi. Adomas buvo laisvas nuo tokio instinkto ir galėjo laisvėje save dovanoti. Ir tai reiškia, kad Ievos nuogumas sužadino Adomui nieką kitą, kaip tik troškimą save dovanoti jai iš meilės ir dovanoti save laisvą valią, laisvėje. Adomas galėjo laisvai ją pasirinkti dėl jos pačios asmens. Ir ši laisvės patirtis yra daug daugiau nei paprasčiausias seksualinis potraukis kitos lyties nuogumo akivaizdoje. Tai kito asmens troškimas, ne tik kūno troškimas, bet pirmiausiai asmens troškimas, tik išreikštas kūniškai. Tai yra meilė kitam asmeniui, pažinus jo tikrąją, autentišką vertę. Pažinus to asmens nepakartojamumą, pažinus, koks unikalus yra tas asmuo, pažinus asmens grožį ir tiesą apie asmenį. Tada jis yra pasirenkamas laisvėje. Pasirenkamas kaip tas, kuriam noriu save dovanoti. Ir dar daugiau, labai aiškiai suvokdamas, kad Ieva yra asmuo, sukurta dėl jos pačios, Adomas žinojo, kad negali tiesiog pasiimti Ievos, pagriebti ją, pagrobti ją. Jis turėjo pasitikėti, kad jis savo laisvėje trokš atsiverti jo dovanai ir pati savo laisvėje atsilieps, atsakys į šią jo dovaną, dovanodama save pačią jam. Ką ir padarė. Ji pasirinko Adomą dėl jo paties. Ir būtent šitaip neperteikiami savo begaliniu vidiniu pasauliu asmenis gali perteikti save vienas kitam, nuoširdžiai dovanodami save laisvėje. Ir tokiu būdu, rašo Jonas Paulius II, žmogaus kūnas ir lytiškumas pakilėjami iki Dievo atvaizdo lygmens, iki asmens lygmens, iki asmenų bendrystės lygmens. Laisvė yra pamatas santokinės kūno prasmės ir nuogumo nejaučiant gėdos. Vyras ir moteris gali būti nuogi priešais vienas kitą ir nejausti gėdos, kai jie yra laisvi dovanos laisvę. Tai yra, kai jie žino, jog kitas asmuo nepasisavins jų kaip vartojimo objekto, savo malonumui patenkinti, nepasisavins nei mintimis, nei žvilgsnių, nei elgesių. Kai jie žino, jog tarp jų esantis santykis yra autentiškos meilės santykis, jis yra tikras, tai yra tikra asmenų bendrystė, grįsta abipusių pasitikėjimų, abipusių dovanojimus vienas kitam, abipusių troškimų gėrio vienas kitam, tikro gėrio. Ir su pirmaja nuodėmė gimęs gėdos jausmas, tai yra vienas pirmųjų nuodėmės padarinių, gėdos jausmas būtent ir nurodo, kad prarasta dovanos laisvė. Žmogus nebesugeba savęs dovanoti. Pirma reakcija yra geismas. Žmogų užvaldo geismas, noras pagriebti kitą asmenį. Tai yra nepasitikėjimas dovana. Nepasitikėjimas, kad kitas gali atsakyti laisvai save dovanodamas. Dėl to noris pagriebti kitą, pasisavinti. nelaukiant, neišlaukiant kito laisvos dovanos, nepasitikint ją. Taigi su nuodėmės aušra žmogus prarado vidinį integralumą. Atsiranda skilimas tarp žmogaus valios, jausmų ir elgesio. Atrodo valia, jinai vieną pusę jausmai, kitą elgesys į trečią. Ir žmogus visą tai skaudžiai išgyvena. Tačiau atpirkęs žmogiškai prigimti Kristus, kviečia žmogų vėl atrasti prarastą laisvę. Kur yra žymima savęs suvaldymu, savikontrolė, kada ne man nevaldo jausmai ir geismas, bet aš juos valdau. Aš esu jų šeimininkas. Ir suteikiu jiems norimą kryptį. Nes tik save turėdamas, save valdydamas, būdamas savo paties šeimininkas, žmogus ir gali save kažkam kitam laisvai dovanoti meilėje ir gali priimti kitą kaip dovaną. O nevedamas tiesiog tos pirmosios reakcijos pagriebti. Lytinis potraukis yra geras savyje, jis yra sukurtas kaip labai geras. Jis yra sukurtas kaip galia, pajėgumas ir troškimas mylėti taip, kaip myli Dievas. Peregint kitą asmenį kaip nepaprastą gėrį, kaip neišmatuojamą grožį, regint visą tiesą apie asmenį, jo kilmę iš Dievo, jo pašaukimą amžinai į Dievo meilį. Ir kai visą tai atpažįstame kitame asmenyje, o tai atpažinti yra įmanoma su Kristaus malone, ir kai dėl to asmuo yra pasirenkamas kaip vienintelis ir nepakartojamas, tokiame santykėje gėdos jausmui paprasčiausiai nebėra vietos, nes tokiame santykėje nėra vartojimo, o tik asmens atskleidimas ir pripažinimas, kaip labai vertingo. Ir Kristus kviečia vyrą ir moterį iš naujo atrasti tokį santykį. Atrasti tiesą apie kūną, kad kūnas yra ne geismui, bet dovanai išreikšti. Ir ši tiesa iš tiesų išlaisvina. Sugrįžkime prie teiginio, kad žmogus vienintelis kūrinys žemėje, kurio Dievas norėjo dėl jo paties, gali visiškai atrasti save tik nuo širdžiai save atiduodamas. Čia svarbus yra du momentai. Tai, kad žmogus yra sukurtas dėl jo paties, apie tai jau kalbėjome, ir kad save atrasti gali tik nuo širdžiai save atiduodamas. Visa kūrinė yra sukurta žmogui, todėl žmogus gali ją naudoti savo reikmėms, žinoma, tai turėtų būti atsakingai ir su dieviška meile, žmogus žemė yra tarsi Dievo atstovas, todėl taip jis turėtų elgtis, tačiau pats žmogus yra norėtas dėl jo paties, todėl niekieno negali būti naudojamas kaip priemonė kitiems tikslams patenkinti. Žmogus pats yra tikslas ir turi dar aukštesnių tikslų. Žmogaus tikslas yra Dievas. Ir tą reiktų pripažinti bei gerbti kiekviename santykėje su kiekvienu asmeniu. Žmogus sukurtas dėl jo paties, tačiau ne tam, kad izoliuotųsi nuo kitų. Ne tam, kad gyventų dėl savęs paties. Priešingai, tam, kad atsivertų kitam asmeniui. Žmogus yra sukurtas santykiui, meilės bendrystės santykiui, kuris įmanomas tik dėl žmogaus laisvės. Tad jeigu žmogus nori atrasti save ir save išpildyti, tai jis gali padaryti tik nuo širdžiai save atiduodamas. Kaip sako Kristus, jeigu prarasite savo gyvybę, ją atrasite. Ir sekuliarusis humanizmas taip pat atrodytų pritarė šiai minčiai, kad žmogus yra sukurtas dėl jo paties. Tačiau jo klaida yra tame, kad jis ir sustoja. Jisai sustoja ties tuo, kad žmogus yra sukurtas dėl jo paties ir todėl turi gyventi dėl savęs paties. Tokio mąstymo rezultatas yra radikalus individualizmas, kuris galiausiai paneigia pradinį teiginį. Nes individualizmas iš tiesų kitus traktuoja ne kaip asmenys dėl jų pačių, bet kaip priemonės kiekvieno atskiro individo egoistiniams tikslams tenkinti. Arba kitus asmenys traktuoja net kaip kliūtis siekiant kažkokiems atskiriems individams išsiskleisti. Sekuliarusis humanizmas netiki dovanos santykių, nes jis paneigia Dievą, kuris yra dovana. Tuo tarpu nesavanaudiškas kvietimas save dovanoti kitiems yra vienintelis kelias į tikrą bendrystę ir solidarumą tarp žmonių. Pradedant pamatinę bendrystę, bendrystę tarp vyro ir moters santokoje. Būtent dovanos paneigimas yra pirmosios nuodėmės pati esmė. Pirmieji vyras ir moteris iki nuodėmės palaimingame susitikime, kurie išgyveno per savo ir vienas kito kūną, atrado save pačius. Per vienas kitą išsiskleidė kaip asmenys. Vyras tyra meilė priėmė moterį visoje jos slėpinio gelmėje, kaip ta, kur yra norėta Dievo dėl jos pačios, ir lygiai taip pat moteris savo tyra meilė priėmė vyrą, visą jo vyriškumo slėpinį, kaip ta, kuris yra norėtas Dievo dėl jo paties. Tyra meilė perėgi kūną ir jame išvelgia dvasinę gelmę, o asmens lytiškumą regi, kaip asmens galę, asmens pašaukimą radikaliai save dovanoti meilėje. Ir ta dovana yra išbaigiama ne tik save dovanojant, bet ir priimant kito dovaną. Būtent šitaip, priimant kito dovaną, yra patvirtinamas kitas asmuo. Dovanojimasis yra abipusis, todėl ir sukuriama asmenų bendrystė. Ši bendrystė, išreikšta išoriškai, išreikšta per kūną, išreikšta per lytinį aktą, santokoje, yra konstruojama iš vidaus. Tai yra, kitaip tariant, vidinis gilios draugystės ryšys tarp dviejų asmenų, jis yra išsakomas, iškalbamas, išreiškiamas per kūną, per kūno kalbą. Santokinis meilės aktas yra ypatingai stipri ir iškalbinga kalba. Tai yra amžinos ir ištikimos meilės priesaika kūnu. Žinoma, kaip jau ir minėjome, tuo nenorima pasakyti, kad žmogus, norėdamas būti atpažintas ir patvirtintas kaip asmuo, kaip dovana, kad jisai tai gali patirti tik per lytinį aktą. Ne, jisai tai gali patirti ir kitaip save dovanodamas. Tačiau tuo norima pasakyti, kad lytinis aktas būtent tam sukurtas, kad patvirtintų asmens gėrį, vertę ir tiesą apie asmenį. Tokia yra lytinio akto prasmė. Nes jo metu kūnas pats kalba santokos priesaiko žodžius. Ir čia pacituosiu iš Kristoferio Vesto kūno teologijos komentaro. Citatos pradžia. Ką kūnas kalba lytinio akto metu? Aš visiškai save tau dovanoju, visą, kas aš esu. Nuoširdžiai, laisvai, amžinai. Ir primu tave kaip dovaną, kurią man tu dovanoji. Aš tave palaiminu, aš tave patvirtinu, primu tave visą be išlygų, amžinai. Ir toks meilės aktas yra dieviškos meilės atspindys. Toks autentiškos meilės aktas yra patyrimas, ką reiškia būti išsirinktų amžinosios meilės, Dievo. Ir jeigu lytinis aktas toks nėra, nors tokiu yra sukurtas būti, tada jis netitinka santokinės kūno prasmės, jis netitinka asmens vertės ir jis niekada nepatenkins širdies ilgesio. Jeigu lytinio akto metu kūno kalba netitinka širdies ir valios kalbos, jeigu nuo širdžiai netariami šie žodžiai, tada toks lytinis aktas nėra dieviškos meilės ikona, atspindys, neišpildo savo pašaukimo ir nepašventina vyro ir moters. Priešingai, toks lytinis aktas žlugdo jų meilę ir suteršia meilės vardą apskritai, nes tai yra tik meilės klastotė, meilės trupiniai, nupiginta jos versija. Taigi žmogus yra sukurtas santokiniai meiliai. Tai yra įrašyta ne tik žmogaus širdyje, bet ir pačiame kūne, vyro ir moters kūne. Laimę atrasime tik atradę šią meilę, atradę santokinę kūno prasmę ir apsisprendę tiesoje ją gyventi. Klausytojams primenu, jog girdėjote gyvybės medžio laidą, laidą vedė Rūta Pociūtė. Atsisveikinu su Dievu. Jonai Pauliau II, melski už mus.
Girdėjote laidą Gyvybės medis. Laida kartojama ketvirtadienį 8 valandą ir penktadienį 2 valandą. Thank you.